Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataifle'nin havarları gündelügü. Baş kanunu ütkötmeleri ve koşmaçıları girizmek hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununun taslaması çap edildi. Duşenbe günü Türkmenistan'ın devlet metbuatı yurdun konstitusyosuna ütkötmeleri ve koşmaçıları girizmek hakkında Türkmenistan'ın konstitusyon kanununun taslamasını çap etti. Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un teklifi esasında yurdun kanun çıkarcılığını iki palatalı görünüşü geçirmek göz önüne tutuluyor. Bu teklif Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın 2019 yılın sentyabrına geçirilen meclisine öne sürüldü. Täze kanun taslamasına layıklıkta täze parlament milli geniş adlandırılıyor. Ve ol iki palatadan Halk Maslahatı'ndan ve meclisten varıttır. Halk Maslahatı'nın ağzalığına her velayetten ve velayet hukuklu şehirden 8 vekil saylanıyor. Şeyle de 8 ağza prezident tarafından belleniliyor. Cem 56 ağzalık Halk Maslahatı'nın düzümüne 30 yaşı dolun, yokoru bilimli ve sonku 10 yıllıkta Türkmenistan'ı hemişelik yaşayan Türkmenistan'ın rayeti saylanıp ya da bellenip bilinir. Prezident öz bellen adamlarının ıhtiyarlıklarını mühletinden ön yatırmağı hukukludur. Täze kanun taslamasına göre prezident haysıdır bir sebebi ve göre öz borçlarını yerine yetirip bilmese, täze prezident saylanılyança onun ıhtiyarlıkları Halk Maslahatının başlığına geçer. Türkmenistan'ın konstitusiyasına göre yaşı 40'tan pes olmadık Türkmenistan'ın rayeti prezidentliğe saylanıp biliniyor. Sinçiler Türkmenistan'ı göz önüne tutulayan konstitusiyon özgörtmeleri prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov'u hakimiyet başına getirmek tagallaları hükmüne baka veriyerler. Serdar Berdimuhamedov önümüzdeki yılın 22. sentyabrına 40 yaşını dolduruyor. Täze kanun taslaması önümüzdeki yılın 1. yanvarından gücü giriyor. 125 deputattan ibaret meclise deputatlığı 25 yaşı dolun ve sonku 10 yıl veri Türkmenistan'ı hemişelik yaşayan rayet saylanıp bilinir. Deputatlığı dalaşgerlerden yokarı bilim talep edilmeyer. Türkmenistan'ın milli genişi cemi 181 adamdan ibaret olur. Oların ıhtiyarlık mühletü 5 yıldır. Şeyledi tazi ütkötmeleri göre Türkmenistan'ın prezident Halk Maslahatı'nın ağzası ya da meclisin deputatı olup bilmez. Hazır kuvatta gücünü saklayan Türkmenistan'ın Halk Maslahatı'nın başlığı prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un özüdür. Yönü ütkötüp kurulacak tazi Halk Maslahatı'nın başlığı onun ağzalarının gidliğin sesleri bilen saylanır. Tazi koşmaçıları göre Halk Maslahatı'nın ve meclisin maslahatları ayrıtınlıkta cemiyetçiliği açık görünüştü, yönü zirur bulan halatında yapık görünüştü geçirilir. Yokorku ve aşağıkı palataların vekilleri prezidentin ya da beyleki devlet başlatanlarının yüzlenmelerini dinlemek için ve beyleki meselelere karama için bilelikte maslahat geçirip bilir. Yönü taslamada ağzalayan beyleki meseleleri aydınlaştırılmayar. Halk maslahatı meclisin kabul ediyen kanunlarını makullayar ya da ret ediyar. Devlet bücretinin meseleleri oyunca kanuna karayar. Prezidenti devlet silahları bilen silahlayar. Devlet serhedini ütkötmek meselesini çözüyar. Parahatçılık ve hopsuzluk meselelerine karayar. Meclis kanun çıkarıyar. Devlet bücretini kabul ediyar. Yurdun içeri ve dışarı siyasetine değişli meselelere karayar. Yurdu siyasi, iktisadi durmuş ve meden taydını östürmeğun maksatnamalarına karayar. Saylavları belliyar. Halkara şertnamaları karayar. Yurdun dolandırış çek, bölünüşünü ütkötmek meselesine seyrediyar. Adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekili saylayar. Täze ütkötmeleri ve koşmaçıları göre Türkmenistan'ın häzirki meclisinin ähli halk salah salşıklarını geçirmek hakkındaki meseleleri boyunca şeyledi prezidentin teklifi bilen yokarı kaziyetin başlığını baş prokuroru, içeri işleri ve adalet ministerlerinin vezife bellemek yali, kağıt yüzündeki ıhtiyarlıkları täze parlamentin yokarı palatasını halk maslahatına geçer. 24 fevralda anonim şertlerde Azatlık Radyosu bilen gurrundaş bolan bir yerli sinçi, täze konstitusyon reformaların käbir günvatar yurtların täsiri bilen durmuşa geçirilýänini öňe sürdi.
Kazakstanda pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini Syphon 3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň günorta etraplaryna Kydaýhan birleşiklerde kartoşka ekmek mövsümi başlandy. Ýöne olaryň tahy çaýsasyna döwlet tarapyndan tohumlyk kartoşka berilmedi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaplyk habarçysy ýagdaý şeýle bolansa, şuňlar käreni çydaýhanlaryň tohumlyk kartoşkany öz hasabyna satyn almaly bolýandygyny aýdýar. Vilayetin Sayat, Hocumaz ve Dostluk yağlı etraplarında kartoşka ekilip başlandı. Devlet dayhanları tohumluk kartoşka bilen üpçün etmedi. Kerenici dayhanlar tohumluk kartoşkanı özleri bağdardan satın almalı olyarlar. Her bir gektar yer üçün 2,5-3 tonlu tohum gerek olyar. Bağdarda en arzan tohumun 1 kilogramı 5 manattan bahalanyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertine sökötteş olan havarçı 21. fevralde gürrün berdi. Ol kerenici dayhanların yüzveyiz olyan kıyınçılıkları munun bilen çäklenmeýändigine, olaryň tehnika suw we dökün ýetmezçiliginden hem kösenýändigini aýdýar. Ekiş başlanan bolsa-da suw we dökün üpçünçiligi häzirde tas ýok, tehnikada ýok, käreniçiler hasylyň pes bolmagyndan alady diýerler diýip, daýhanlaryň ençemes bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Käreniçileriň aýtmagyna görä, daýhan birleşikleriniň resmileri käreniçilere tohumlyk kartoşkanyň berilmediliginiň, olaryň tehnika suw dökün bilen üpçün edilmediliginiň sebäplerini pulyň ýokdygy bilen düşündirýärler. Daýhan bir Birleşiklerin resmileri ova yolbaşçılarının ählisinin aylığını cemlese de tohum almağa yetmeyer deyip aydiyarlar deyip Levaplı kerenetçilerin biri gidliğinlik şertinde havarçıyımıza gürrün berdi. Türkmenistan'da dayhanlar devletten alan kerenine yerlerinde tavşırık boyunca ekin ekip onun hasılını devlete satyar. Bu şertname esasında devlet dayhanı tohum, tehnika, dökün ve su bilen üpçün etmeyi boyun alyar. Yönü son kıyılarda adatlığın havarçısı bilen gürründe şolyan kerenetçilerin ençemesi yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda tohum, tehnika, dökün ve su üpçünçlüğünün yaramazlığından şikayet edip geliyerler. Levaplı kerenetçiler gökbakça ekinleri ekmek isleyen dayhanların bu kıyınçılıklardan başladı. Dayhan birleşikleri bilen şertname bağlaşmak meselesinde hem bökdönçlüklere sedevar bolyandığına idiyarlar. Kerenetçiler bir yıllık şertnamanı bağlaşma üçün dayhan birleşiklerin resmilerine para vermeli olyarlar. Paranın möçörü her gektar yeri ortaça 1,000 manat deyilip kesitleniler deyip Levaplı kerenetçilerin biri gürrün berdi. Azatlyk radiosunda şeýle ýagdaýlaryň haçan we haýsy daýhan birleşiklerinde bolandygy barada dogry maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap welaýat häkimliginden hem kommentary alyp bilmedi. Bu kynçylyklaryň fonunda Lewaply daýhanlar döwlet telekanallaryna surata almak ýagny öňünden reportajlar taýýarlamak üçin geçirilen dabara hem gatnaşmaga mejbur edilendiklerini aýdýarlar. Geçen hepde welaýatyň Saýat etrawynyň we Hojumaz etrawynyň bawa Dayhan Güneşlik ovalarında hem de Dostluğun Yağtı Yol ovasında şeyledi Aslanavavı ovasında vatan havarlarına reportajlar tayarlama üçün yürüyte çare geçirildi. Dayhanların kartoşka ve kevr beyleki gökbakçı ekşini sahnalaştırıp suratı düşürdüler. Bu video basım Türkmen telekanallarında görközüler deyip havarçı kereneçilere salgılanıp aittı. Dayhanlar devlet telekanallar üçün kurnolun ekiş sahnalarının hakiki gökbakçı şolsanda kartoşka ekşinin düplü tapautlan yandığını hem bellediler. Kerenetçiler ekişi elde, kätmen ve pil ulanıp amalaşyrlar. Televizyon üçin gurnolan sahnalarda yer almanın yürüte traktorların kömegilen ekilýändigi görkezilýär diýip Adatlyň habarçysy Lewaply kerenetçiniň sözünü getirdi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 60 tengelik resmi narhdan satylan çörek gutçylygy saklanýar. Bu arada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda 60 tengelik arzan büdjet çöregi ýetmezçilik edýär. Irden ony destine satyn alyp gutaryarlar. Köplenç onuň hili pet bolýar diýip 24 fevralda Azatlygyň habarçysy ma'lum etdi. Habarçymyz şol bir wagtda hususy dukanlarda çöregiň bardygyny emma görnüşleriniň onçaklyk köp ligini belleýärler. Ak çörek 2 we 3 manatdan arkyn satylýar. Baradinski çöreginiň uly buhankasy 12 manatdan kiçisi 6 manatdan. Çöregin görnüşleri hatta supermarketlerde de köp däl diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň bellemegine görä şu günler türkmen çöregine isle köp bolýar. Tamdyrda pişirilen 1 manat 20 tengelik petir çörek iň köp satyn alýar. Onuň nowatlary uly. Men bir gyzgyn çöregi aljak boldum, emma şol bir nowat başda 2 bölündi, soň 3 boldy. Men soň durmanyň gaýtdym diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä kesgitli narhdan satylan çöregi we türkmen çöregini satyn almak üçin uly nowatlarda duran adamlary Aşgabatyň dürli bölüklerinde görmek mümkin. Paragat 2 etrawındaky çörek pişirýän karhanada hem şeýle çöregi tiz satyn alyp gutaryarlar ýöne 1 manat 20 tengelik buhanka çöregi gündiz hem satuwda bar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň Libap vilayatynda hem çörek gutçylygy döwlet dukanlarynda ýüze çykýar. Çöregi diňe döwlet dukanlarynda tapmak kyn. Hususy dukanlarda çörek näçe diýen bar 4 we 8 manatdan. Emma bu ýaşajylaryň köpüsi üçin iňen gymmat diýip habarçymyz 24 fevralda Libapdan habar berdi. Türkmenistanyň ilatyençe mesagada çekýän uly nowatlara garamazdan döwlet tarapyndan ketgitlenen nirhdan satylan azyk önümlerini satyn almagy tinan şärler, agrykly sady şertler we işsizlik derarly ilatyň uly bölüginiň maddi ýagdaýy gitdigiçe ýaramazlaşýar. Bu ýagdaýda döwlet dukanlarynda ketgitlenen nirhdan satylan haritler ilat köpçüliginiň gün görmek üçin ýeketek mümkinçiligi bolýar. Iň köp satyn alynan azyk önümlerini çörek, un, ýurdun içinde öndürilýän paxta ýağı we daşary ýurt, günebakar ýağı, ýumurtga we Doň tuk bu demeli getirýär. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, şu günler ösümlik ýağı we ýumurtga döwlet dukanlarynda tapdyrýar, emma çäklendirilip satylýar. Ýene de ösümlik ýağı gyt bolupdy. Emma edil häzir bir çüýşetini 13 manatdan döwlet dukanlarynda satyn alyp bolýar. Ýöne diňe ertirlerine we satuwa köp çykarylmaýar. Hususy dukanlarda arkyn satylýar bir çüýşeti 16 we 20 manat aralygynda. Ahal paxta ýağı satuwda ýok, emma gawa goýulyp satylýan paxta ýağynyň litrini 2 manat 80 tengeden satyn alyp bolýar. Ýumurtka döwlet dukanlarynda 30 sanaty 15 manada satylýar, şeker ertirlerine satylýar. Emma käbir dukanlarda kiletini 7 manatdan gündiz hem satyn alyp bolýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 24-nji fevralda habar berdi. Onuň söýlerine görä döwlet dukanlarynda hem nakt hem de bank kartlary bilen tölep bolýar. Bahat ekletine 11 manatdan çäklendirme bilen satylan daşary ýurtly tuwuk buutlarynyň etli bölegini buutdyar. Bu etin gytçylygy bilen bir wagtda ýurdun içinde öndürilýän tuwuk buudy hem gymmatlapdyr. Öň 13 manatdy, indi 16 manatdan, düýün teke wadarda 16 manatdan hem diňe bir ýerde satyldy. Beýleklerde 17 we 19 manat aralygynda, hususy dukanlarda şol bir tuwuk kilogrammy 20 manatdan satyldy. 11 manatdan satylmaly tuwuk buudy asla bolmady. Olary bazarlarda ýürite döwlet nokatlarynda satýarlar 1 ile 2 kilogramdan. Hususy dukanlarda olar 16 manatdan satylýar. Muňa garyplar üçin et diýerler tuwugyň bagry, ýürekleri 13 we 15 manada çenli gymmatlady diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň ýene bir aýdýar. Habarçylarymyz döwlet dukanlarındaky gyçylyk bilen bir wagtda paýtagtyň hususy dukanlarynda we supermarketlerinde azyk üçinçiliginiň erbetdeýligini emma bahalaryň köpleri üçin el ýeterli däldigini bellýärler. Bahalar ýylatyň gurup olmadyk gatlaklaryny el ederli däl. 9-njy etrapdaky Hezet supermarketiniň hyrydary köp bolýar, olar ýygdyrly aksiýa geçirýär. 5 manatlyk ardan tübü üçin nowat döreýär. 12-de bazarlarda da satýarlar, emma nowatlary gizleýärler diýip ýene-de bir habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisi açyk boýun almaýarlar we azyk gytçylygynyň sebäplerini ilata resmi taýdan düşündirmeýärler. Döwlet habar berer serişdeleri ilatyň ýüz-öz bolýan kynçylyklary bar. Da habar bermän gelýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelü gepleşimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Liverpool aýtynyň büdjet işärlerine anly günleri cuma namazyna barmazlyk we iş ýerinde namaz okamazlyk tapşyrylýar. Bu waka prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Liverpoola sapar edip welaýatyň täze baş mesjidini açan mahalyna gabat geldi. Cuma namazyna barmazlyk we iş ýerinde namaz okamazlyk barada welaýatyň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş harby we hukuk goraýyjy bölümleriniň işärlerine tapşyrylypdyr. Häzir kim mesjide baryp ele düşse, onu olara meýletin işden çekilýändigi barada arda yazdırılacaktığı duydurulupdara. Hädir büdjet işärleri işten çıkarılmaktan gorkup, ulu töwekkülçülük bilen meçide baryarlar deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçı 24 fevralda gurrun berdi. Dürlü pudokta işleyen livaplı büdjet işärlerinin ençemesinin azatlığın habarçısına aitmağına göre, edara kärhanaların yolbaşçıları bu barada yanvar ayından duydurup başladılar. Yönü dilden berilen bu duyduruşun sebäplerini düşündürmeýärler. Hädir çenli meçide baryanlara haýsy bir çäre görlendigini eşitmedim. Yöne käbir büdjet işärleriniň sözüne görä, meçitlerdäki organ işärleri häzirlikçe olara duýduruş berip, seresap bolmaklaryny tapşyrmak bilen çäklenýärler diýip habarçy belledi. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap welaýat häkimliginden we Milli howpsuzlyk ministrliginiň Türkmenabatdaky müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Yöne bu waka prezident Berdimuhammedowyň Lewap welaýatynyň administrativ merkezi Türkmenabat şäherine baryp, Sewitiň täze baş meçidini açan halyna gabat geldi. Türkmen döwlet habarlary agentliginiň maglumatyna görä 21-nji fevralda açylan bu meçidiň binasy 2 gatdan ibaret bolup, bir wagtyň özünde bu ýerde 3000 adam namaz okap bilýär. Şeýle hem meçidiň gapdalynda 500 orunluk sadaka jaýy, 50 orunluk mehmanhana we awtodurolga hem göz öňünde tutulupdyr. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Lewaplylaryň ençemesi bu meçidleriň diňe syýasat üçin planynyň gurduran meçidi diýen at galdyrmak maksady bilen gurulýandygyny aýdýarlar. Konstitusiýa laýyklykda dünýäwi döwlet bolan Türkmenistanyň baş kanuny ýurt raýatlarynyň din azatlygyna kepil geçýär. Dine uýmagyň, dini däp desturlaryň we geýimleriň gadagynçylygy kanunlarda agzalmaýar. Muňa garamazdan ýurt raýatlarynyň iş ýerinde namaz okamagyna ýa meçide gatnamagyna garşy çäre görülýändigi, dine uýan raýatlaryň basyşlara we ýygyrlamalara sezewar bolýandygy barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary we çeşmeleri indi ençeme ýylwary habar berip gelýärler. Geçen ýylyň kabrında Marvel aýtynda biometrik pasport üçin sakkallı ýa-da çala özgün sakkallı suraty düşen raýatlaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat eşikli howpsuzlyk işärleri tarapyndan sorugy çekilýändigini adatlygyň habarçysy 27-nji dekabrda habar beripdi. Şeýlede şol aýyň başynda Marinin häkimetleriniň aýal gyzlaryň daşarda hijab atynmagyny gadagyn edýändigi barada habarlar gelip gowşupdy. Halkara hukuk toparlarynyň we günwatar döwletleriniň ýaýradýan hasabatlarynda Türkmenistan dini azatlyklary basgylamakda ençeme ýylwary tanqid edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti geçen ýylyň dekabrynda ýaýradan soň hasabatynda Türkmenistany dini azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna täzeden goşdy. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwez. Eýran, Italiýa we Güneş Koreýa ýaly ýurtlar Hataýdan gözbaş alan keseliň ýaýramagynyň öňüni almaga dyrjaşy arka koronavirus pandemiýasyndan ýa onuň bütün dünýä ýaýramagynyň gorky edilýär. 24-nji fevralda Awganystan, Bahreyn we Kuwait Eýranyň gelen adamlaryň arasynda COVID-19 virusy bilen keselilen ilkinji raýatlaryň bardygyny habar berdiler. Eýran bu keseliň epicentri bolan Hataýdan daşarda koronavirustan ölenleriň sanynyň hasaba alınan en yokor yerdir. Eýranyň ýarym resmi habar gullugy ilna merkez şäher Qomda bu virustan 50 adamın ölendigini habar berdi. Ýöne saglyk ministriniň orunmasary Ire Şerirçi metbuat konferensiýasynda bu habary reddedip, virusun ýokuşundygy tasdiklenen adamlaryň sany 12 ölüm bilen birlikde 61 diýdi. Bu aralykda Awganystanyň saglyk ministri Firuzettin Firuz metbuat ýygnagyna şüphelenilýän 3 halatyň birini Gülmasar welaýaty Herat'ta tasdiklanandığını aitti. Firuz, İran bilen seyretteş velayette adattan daşarı yağda yığlan etti. Oğan ministerinin aitmanı göre virüs yokuşan 35 yaşlı adam yakınına kumdan dolanıp geliptir. Tehran'ın 120 kilometre gün ortasında yerleşen kum şehri, tutuş İran'dan ve beyleki yurtlardan olan şayılar için meşhur dini bilim merkezi taplanıyor. Kuveyt geçen hafta İran'ın Demirgazı kün ortasındaki Maşat şehrinden evakuasiya edilen 700 adamın 3 sanısına taze virüsün yokuşunduğunu aitti. Bahreyn'in devlet medyası yurtta koronavirüs bilen keselilen ilkinci rayetin hesabı alındığını malum etti. Havar kulluğunun yurdun Sağlık Ministerliğine salgılanıp bildirmeğine göre keselilen adam İran'dan gelen Bahreyn rayeti. İran'da olsa taze virüs yokuşunduğunun has köp yeri kum şehri olup duruyor. Hükümetler keselin yayramağının önünü almak maksadı bilen umumi yerlere ve safar siyahata çeyaklendirme girdiler. Sağlık Ministerliği bir neçe şehirde kino teatrlar bilen birlikte mektepleri ve üniversitetleri yaptı. Irak, Pakistan, Türkiye, Ermenistan ve Afganistan yali komşu yurtlar İslam Respublikası arada safar ve emigrasiya boyunca çeyaklendirme girdiler. Gürcistan'ın İran bilen bulan uçur katnavını vaatlayın tohtattı. Güneşte Koreya'da 833 adam taze virüs yokuşup 7 adam öldü. İtalya taze virüse yolgunların sahnını 150, ölümlerin sahnını ağzından üstüp verdi. Haberlerde Hatay'ın esası bölümüne 2600'den adak adam ölüp virüsün 75 bin adama yokuşunduğunun tasdiklerinde belleniyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilenmen Şaymerdan Gülüm Radi. Oğanistan'da gazaplılığı toktatmak boyunca gelinen ılalaşıkın şu gün üçüncü günü. Yavuzlukları köşüştürmek barada bir heftelik ılalaşık boldu. Şol esasda bir heftelap tarafların arasında atışıklar durduruluyor. Üç günün devamında bir kalli teröristik vaka yüz vermedi. Hükümet tarafı hemen talibalılar o katışıkları toktatmak baradaki ılalaşıka ığrarlık alıyor. Yöne Demirgazık Oğanistan'ın kaya yerlerinde ılalaşıkın pozulandığı aydılıyor. Usanım Türkmenistan'la çakleşen Paryab vilayetinin Kaysar ve Kocatepfoş adlı etraplarında cengçiler Afgan güçlerinin harbi merkezlerini oku tutupdurlar. Anhoy Meymene Şayol'un uğruna talibanlar barlak nukatlarını dürüdüptürler. Şona karamazdan gazaplılıkları kemeltmek baradaki ılalaşık geçke vaatılgan bolsa Afgan halkı ona begen yer. Yurdun durlu yerlerinde halk şahatlık edip köçe çıktı. Yavuzlukları köşeştirmek barada gelinen karar netice verse onun mühledinin uzaldılmağının ahmaldığını sençiler aydiyarlar. Yurtta parakatçılık için özünün fidakarlıkları tayinliğini prezidentkani aitti. Afgan güçlerinin cengçilere karşı başladan harbi operasyalarını toktadandığını prezidentkani bildirdi.
Baray son fidakari emniyeti ve difayima dar haftaya hikayeşi huşunatı taliban
Birleşen halkara güçler hem cengçilere karşı görüşünü durdurandığını ıglan etti. Aygıtlı, koldu vaatlı halkara harbiler hem talibalılara karşı hava hücumlarını betetti. Gazaplılığı toktatmak baradaki prosese gözükçülük ediliyanın halkara güçlerinin yolbaşçıları aydiyarlar. Afganistan'ın İçeri İşler Ministerinin vazifesini yerine yetirici Mesut Endirabi bütün yurt boyunca yavuzlukları kemeltmek baradaki çare amal ediliyanını aitti. Yöne Afgan güçlerine hücum edilse ona kaytavul vermeğe Afgan güçlerinin haklıdığınam endirabi billep geçti. Demirgazık Afganistan'ın etraplarının hemmesinde cengçiler hareket ediyarlar. Cengçilerin arasında Türkmenlerden hem yaralılar var. Taliban savaşçılarının meydan komandirlerinin kavirisi Türkmendir. Cevizcan vilayetinde hareket ediyen Taliban cengçilerinin bir komandiri hükümet güçlerine hücum etmediği öz yaralılarına buyruk veriyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.